Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. V prvním díle jsme si s ekonomem Pavlem Šikem hodně povídali o sankcích. Jsou sankce nástrojem, jak přinutit neposlušné státy chovat se civilizovaně, anebo jsou spíše střelbou do vlastního kolene? Pavel Šik k tomu říká, i já jsem hodně kritizoval to obrovské množství sankcí, protože historicky neexistuje žádný důkaz, že by sankce k něčemu směřovaly. Možná by mohly zafungovat, pokud by byly prosazeny celosvětově, jak si Spojené státy přejí. Jenže dnešní svět už dávno není unipolární, ale multipolární a státy zkrátka upřednostňují především své vlastní zájmy. A kde byli odborníci, když se sankce uvalovaly v tak nebývalé míře? Pavel Šik vysvětlil. Experti, kteří mají jiný názor, jsou vymlčováni, ale ekonom podle mě má povinnost, když něco rozhoduje, tak si zjistit opravdu veškerá pro a proti a měl by je otevřeně sdělit. A to se tady prostě nedělo. Sankce uvalené na Rusko měly pro Evropu velké negativní dopady, pro Spojené státy byl dopad neutrální, Turecko, Asie a Střední Asie z toho měly prospěch. Milí posluchači, i dnes je mým hostem ekonom, podnikatel Pavel Šik. Prozradím vám, že po revoluci žil 14 let v Kolíně nad Rýnem a tam také vystudoval ekonomii. Jsem ráda, že tě tady mám, buď vítán, dobrý den.
Děkuji moc za pozvání.
Pochopím, že tyto názory se teď třeba mnohým deníkům, plátkům, magazínům, novinářům špatně revidují, protože by museli napsat, že 2 roky se mýlili anebo 2 roky něco papouškovali, co se ukázalo být děravé. Ale vysvětli mi jinou věc. Ty sám říkáš, už se o tom píše v různých západních médiích, už se o tom otevřeně mluví, mluví se o tom, že Evropa úpí pod sankcemi proti Rusku. Tak proč na nich politici, mnohdy podporováni ekonomy, stále trvají? A vlastně je to opravdu tak, že ukázalo se, že určitý balíček sankcí nefunguje, tak přitvrdíme, přidáme další balíček. Nefunguje, dáme třetí a jdeme úplně opačným směrem, přestože už jsme dospěli k závěru, že pokud tady je BRICS, pokud tady je Čína, tak jsou pro Rusko ekonomické sankce neúčinné.
Úplně nakonec bych řekl, nebo to, co jste řekla na konci, neúčinné bych neřekl úplně. Samozřejmě určitý účinky tam byly.
Byly tam, ale v podstatě výsledku Rusko posílili. Snaží se být co nejvíce soběstačné a vytváří si to, čemu bych řekla možná ostrovní systém.
To je to. To, co jsi řekla naposled, je vlastně ten neuvěřitelný paradox. Jak jsi se ptala, komu ty sankce vlastně prospěly, tak ono absurdně to prospělo vlastně i tomu samotnému Rusku. Jako Putin vlastně by si nedokázal najít lepší prostředek k tomu, aby osvobodil to svoje hospodářství v tom jeho nacionalistickém trošku chápání od zahraničních jakoby investorů. On vlastně, a to jsme viděli na všech těch možných příkladech, těch různých převzetí těch podniků, vlastně vlastní ve službách a tak dále. Tam jsou prostě teď v současnosti řetězce, kteří vlastně převzali tu pozici těch západních řetězců, těch západních výrobců, a tak dále. On vlastně očistil to ruské hospodářství od těch špatných zahraničních západních investorů a vlastně posílil ty vlastní podnikatele, což samozřejmě i proto i ty Rusové za ním tak stojí. To je vlastně na tom, jak se předtím ptala, komu to prospělo, takže to prospělo nejenom Asii, nejenom Číně, nejenom Indii, ale vlastně prospělo to absurdně i tomu samému Rusku. No.
Každý se může se mýlit ekonom, může se mýlit politik. Co je ovšem, řekla bych, neomluvitelné, pokud u omylů se trvává. Děje se přesně to nyní?
Tam je strašně těžký vlastně pro ty politiky. Jak jsi správně řekla, on těch balíků, myslím, že těch sankcí bylo asi 8 nebo nebo 9, já už to přesně nevím, potom to přestal člověk sledovat, protože už se tomu člověk musel opravdu smát. Nakonec se, myslím, že zakázali dovážet i diamanty ruský, jestli si dobře pamatuju. Ale o to tam nejde. Teď je samozřejmě těžký, ty politici v té své aroganci teď všechny ty sankce nastavili, teď oni jakoby nefungují, ale vlastně do té doby, než ta válka skončí, oni ty sankce nemůžou povolit. To prostě je z politického hlediska nonsense. Oni nemohou teď říct, mýlili jsme se, Rusko stále na Ukrajině útočí, tak my ty sankce uvolníme. To vlastně i chápu, že to vlastně už nejde. Ale o to víc se mělo dopředu promýšlet, jaký kroky Západ udělá tak, aby se vlastně úplně nezesměšnil. O to víc tam měly být ty skeptický hlasy a těch ekonomů, kteří měli říct, hleďte se, ale my tady můžeme uvalit tady ty a tady ty a tady ty sankce, ale pojďme to dělat nějak jako pomalu a rozumně. Pojďme si nejdřív připravit strategii, jak budeme i ty dopady na nás vyvažovat a tak dále a tak dále. Já bych k tomu řekl vlastně, jako my jsme byli, nebo naše vláda byla vlastně jednou z těch nejvíce burcujících a úplně vlastně svůj začátek svýho fungování nevěnovala ničemu jinému, než boji proti Rusku. A vlastně jako tu situaci, ona, podle mě, ta vláda měla, ať má jaký názor, jako jakýkoliv, tak měla vlastně jako přesně v té době se připravovat na to, jak tomu budeme čelit. Tohle to ale ona třeba vůbec neudělala a vlastně to naprosto podcenila. A i proto se nám rozjela ta inflace, která se nám rozjela. Protože jak jste v ekonomii je, tak to jsou takový ty vnější šoky. To jsou samozřejmě šoky, které nelze předpokládat. Válku nelze předpokládat. Ale vlastně na tenhle ten šok byl predikovatelný. A ta vláda měla od začátku té doby, kdy se dostala k té moci, vlastně se na tohle aktivně připravovat. A ještě jednu poslední věc. Tady se vlastně udělaly evropské sankce a teprve potom se začalo řešit, jak budeme ten dopad vůbec řešit. Potom, my si pamatujeme na ty cesty různě po tom Blízkém východě, skánění dodavatelů. Teď odkud vezmeme tady to. Vlastně jsme potom v situaci, kdy o tom se samozřejmě málo píše, ale kdy vlastně proudí dál ten ruský plyn. Prostě, že to byly, proto jsem napsal tehdy, to jsou proklamace, prázdní proklamace, protože nejsou založeny na nějakým pragmatický úvaze, pomalý pragmatický úvaze, dobře, když teda máme ho jako strategického nepřítele, pojďme se pomalu od něj odpoutávat, ale odpoutávat tak, aby vlastně tady ten základní šok nepřišel. A tady to politický Tady ten politický aktivismus vlastně přispěl k tomu, že ten ekonomický šok přišel, musel přijít.
Mně teď připadá, že moje babička, když říkala, Martinko, dvakrát měř a jednou řeš, tak byla mnohem lepším ekonomem než Ale... Světová obchodní banka v tuto chvíli, protože předvídali katastrofu, s tím už jsem tady operovala. Nastala v té situaci geopolitické, vojenské, ekonomické, nějaká proměna, která zásadním způsobem ten dopad sankcí na Rusko rozpustila? A nebo tam prostě nikdy žádný nový vstup informační, nová událost nebyla? Zkrátka, jenom ta predikce, ten odhad na začátku nebyl veden hospodářsky, ekonomicky, ale ideologicky?
Já bych řekl, že tak zásadní, nějaká zásadní proměna do toho nepřišla. Pokud se člověk vlastně i před tím konfliktem na ten svět, nebo pokud člověk ten svět pozoroval, jak se vyvíjí, kde je ta hospodářská soutěž, které státy jsou ambiciozní a chtějí vlastně se hospodářsky velice rychle vyvíjet. A pokud člověk jakoby nějakým způsobem ten svět viděl a viděl ho pragmaticky, tak musel předpokládat, co se stane. Musel to předpokládat, co se stane. A proto si myslím, že zvítězila ideologie. Prostě.
Víš, já teď asi budu působit bezcitně, ale přeci jen, pokud se někde staví most přes řeku, tak já bych byla ráda, kdyby ta ocel, ze které se staví konstrukce, nějaká slitina, kdyby byla vytvořena na základě pregnantních, fyzikálních a statistických měření. Mnohem víc, než aby byla z demokratického prostředí, jestli mi rozumíš. Zní to teď velmi utilitárně, zní to nelidsky možná, nebo zní to, ne nelidsky, ale jak jsem už říkala, trošku nelítostně, ale přesně toto bych asi přeci jen chtěla od ekonomů. A dobrá, beru v úvahu to, co ty jsi říkal před chvílí, že chápeš takovéto duševní hnutí, které mohlo lítost, šok, údiv světa nad tím, co se na Ukrajině děje, mohlo přimět politiky k tomu, že se rozhodli udělat tyto sankce, které se ukázaly pro nás ekonomicky poměrně devastující, ale možná nám to měli říct, nemyslíš? Měli říct, bude to těžké, odneseme to velmi, ale neumíme teď jinak dát najevo, že zásadně nesouhlasíme s tím, co se vojensky na Ukrajině děje.
Aby jsme byli opravdu korektní, já si myslím, že takový hlasy i z politiky jsem slyšel. Byli ale hrozně tichý a nikdy se nedostali do médií.
Jestli v tom nebude ten problém.
Byli i politici, kteří říkali, my vlastně jako nemáme jinou možnost. My musíme nějakým způsobem ukázat, že to, co Rusko dělá teď, to je špatně. Potom vlastně se dostáváme do toho, jak v současnosti vnímáme vlastně i tu společenskou náladu. Já si myslím, že už nám to vlastně jakoby COVID velice jasně ukázal, že častokrát ta nálada společenská je hysterická. Ten dav, ta masa těch lidí většinou směřuje nebo má takovou přirozenou schopnost reagovat hystericky. Jakmile se něco děje. Viděli jsme hysterické reakce na COVID, viděli jsme hysterické reakce vlastně na Ukrajinu. A podle mě je politika o tom, tohleto z tohohle nežít, nepodporovat to, ale naopak to pragmaticky uklidňovat. Jakmile ta politika, a já teda, aspoň to je můj názor tady to, jakmile ta politika vlastně jede jak na surfovém prkně, na týhle hysterii, kterou ten dav občas vlastně vyzařuje, nebo jak se chová hystericky, tak se to strašně vymstí. Vlastně na začátku vlastně, tam by ta politika měla fungovat tak, že uklidňuje, že vysvětluje. Přesně, jak si to řekla. Řekne nám, máme tuhle možnost, zvolíme tuhle možnost, bude to mít tady ty a tady ty a tady ty dopady a vlastně uklidňovat ty lidi a vlastně jim i říkat, že těch možností vlastně tolik nemáme.
Ty jsi řekl názory a hlasy, které nesouhlasily nebo upozorňovaly na to, co mohou sankce přinést. Ekonomicky i nám tady byly, ale nedostali se do médií. Jsme v tomto případě u jádra pudla. Narážím na to, že vlastně jako zásadní téma, jako první, které si mi říkal, že bys chtěl probírat, bylo kvalita médií, způsob podávání faktů.
Já osobně velice postrádám v médiích takovou tu kvalitu těch rešerší, takovou tu kvalitu. Já si osobně myslím, že média dneska fungují častokrát tak, že jsou nějaký zpravodajské agentury a to médium to vlastně jenom přebírá. Málo kdy dovysvětluje. Já si naopak myslím, že ten svět je dneska tak složitý, že pro obyčejný lidi by bylo velice, velice nápomocný, nebo vlastně takřka už je to dneska potřebný v těch médiích vysvětlovat a uvádět do souvislostí. Protože my dostáváme vlastně jenom takové jako ústřižky různých skutečností, ale bez toho, abychom chápali jejich dopad, k čemu se vážou, co tomu předcházelo a tak dále. A vlastně nám to vytvořilo takový určitý příběh, aby ten obyčejný člověk ho i pochopil. Ono se říká, že dnešní svět je strašně komplikovaný, což teda souhlasím, je komplikovaný, Ale ty média nám to tady v tom smyslu jakoby úplně neulehčují.
Považuješ to za selhání třeba zpravodajské práce? Selhání přístupu k informacím, k faktům?
Já si myslím, jako na jedné straně samozřejmě musíme říct, že i ten čtenář nebo dnešní lidi vlastně mají tak málo času, že třeba nečtou článek delší jak 4000 znaků, což je samozřejmě velký problém. Ale přesto si myslím, že ty média by měly a by měly pomoct pokusit se o to dovysvětlit určitý věci a nevystřihávat je úplně jen tak jako samostatné skutečnosti.
Chápu tvou touhu, ale obávám se, že se opět pohybujeme v rovině světa, jaký bychom chtěli mít a ne takového, jaký je. Teď se pohybujeme v rovině médií, jaká bychom chtěli, aby byla a jaká jsou. Řekni mi, jsou u nás věcné ekonomické zprávy, analýzy, kde je najdem? Existují?
Určitě existují, je tady myslím, že ne moc, ale jsou tady některé média, které zprostředkovávají takový ten standardní biznis, co se týče investicí, podniků, ekonomických nějakých výsledků a tak dále. Co třeba, já si osobně myslím, že by třeba Hospodářské noviny měly být vlastně tím parníkem.
A jsou?
No, to si myslím, že v poslední době to určitě. Od covidu bych řekl, že vůbec ne.
A máme teda nějaké jiné? Že zase se bavíme o tom, že by mohly být, že by měly být a že nejsou. Když si chci otevřít nějaké pragmatické informacema, suchým zpravodajstvím ekonomickým nabité noviny, časopis, co mám udělat?
To suchý zpravodajství najdeme. Já tady nechci dělat reklamu někomu.
Klidně dělej.
Ale nebudu přímo dělat jakoby reklamu. Já myslím, že to ekonomické zpravodajství najdeme. Je to i věc online médií, je spousta online serverů, který se tomu věnujou, který se věnují takovému tomu čistému, suchému ekonomickému zpravodajství. Ale já si myslím, že vedle toho by samozřejmě velice důležitý i ty ekonomické komentáře. Jo, to je to, o čem mluvím.
Zasazování do souvislostí,
vysvětlování, ale tak, aby tomu obyčejný člověk jako vlastně i rozuměl. Jako není nic, nebo existuje určitá akademická diskuze nebo diskuze mezi ekonomy, to je samozřejmě taky důležitá věc, ale je velká část prostě ekonomických témat, kterým si myslím, že tady lidi jako ještě rozumí poměrně málo. A teď je otázka, koho to je vina samozřejmě.
V tom bych s tebou souhlasila, protože když bych si vzala ten časopis, kde jsou suchá ekonomická fakta, tak budu ztracená, protože den předem si vezmu suchá zdravotnická fakta, odborný časopis, den předtím geopolitická a nemůžeme být odborníky na úplně všechno a přesto si na ten svět kolem nějakým způsobem názor bychom měli utvořit a pokud možno vlastním myšlením. Ty jsi mi napsal, jak se stalo, že obyčejný ekonom jako já musel svého času suplovat média. Říkal si, začalo to asi zásadně v covidu, pokračovalo to během války na Ukrajině a základem byly rešerše. Nedělal jsem nic jiného, než jsem si musel číst, překládat, analyzovat články. To znamená, že jsi to nikde jinde nenašel. Co se to stalo z médií, že si musíš ty, ekonom, dělat rešerše a suplovat novinářskou práci?
Já se v mediálním světě upřímně jako ne až tak vyznám, ale jak jsem to pochopil, tak vlastně dnešní zprávy nebo zprávy, jak jsou dneska, a ty média pracují hlavně se zpravodajskými agenturami. To znamená, to, co ta zpravodajská agentura zveřejní, tak se to objeví vlastně prakticky všude. Já jsem si z toho kdysi dělal takovou legraci už na Facebooku. Tehdy se objevila zpráva o takový velký krise, která dostala medaily za to, že hledala výbušniny a miny. A to byla zpráva tak dojemná, že se... A já jsem potom se vlastně kouknul a tu zprávu jsem našel na celém světě. Ve všech denících na celém světě. A to jenom kvůli tomu, že to zveřejnila zpravodajská agentura, že to převzali takřka všechny média. To letělo jako vlna. Takže vlastně takhle fungují nějakým způsobem dnešní média. Takhle si představuju, že fungovaly třeba i na začátku toho konfliktu, takhle si představuju, že fungovala i určitá, jako, ano, řekněme tomu západní propaganda, že opravdu to převzali, nebo že to vlastně zveřejnili určitý agentury a ty média to potom jenom přebírali. To jsme se dozvěděli i o tom, jak jsme se bavili na začátku, o tom, že Rusko mělo skolabovat a že 40% jeho HDP mělo padnout. To byla jedna zpráva, na který to bylo všechno postavené. To byla zpráva o jednom expertním týmu, který to zveřejnil a ta zpráva zase obletěla celý západ, protože to jedna agentura zveřejnila. A já si myslím, že prostě ty noviny nebo ty média by měly pracovat i s tím, že to nějakým způsobem nám zasadí jako do toho kontextu, jako že nám to nepodají tak, jak to zveřejnila ta zpravodajská agentura, ale že k tomu měli říct to A, potom přichází to B, což je ta samotná zpráva, a i nějaký dodatek, který to jakoby vlastně zasadí i do těch souvislostí. Řeknu to na příkladu. Jak jsi mluvila o těch ekonomických suchých souvislostech. My se dozvíme z ekonomických suchých souvislostí, že jeden podnik převzal třeba druhý podnik, že ho koupil. Ale prakticky, abych to řekl na tomhle ekonomickém příkladu, tak by v té zprávě mělo být něco vůbec o tom, co ten podnik dělá. Něco o tom trhu, jakou dominantní situaci třeba na tom trhu má. O tom, co by ta převzetí mohlo způsobit. A o tom, jaký to bude mít dopad vlastně na ten reálný život. Když třeba vezme monopolista, to znamená nějaký podnik, který má zásadní hospodářské postavení, převezme nějakého konkurenta, tak by tam mělo být i to, že vlastně vysvětlí těm lidem, kteří se úplně v té ekonomice nebo v tom konkrétním trhu třeba tak nevyznají, co by to mohlo mít za dopad a proč to je otázka, jestli by se tady to mělo schválit nebo ne. Jo, to znamená určitě jakoby ten dotvořit ten obrázek a nejenom prostě zveřejnit toho, že jeden gigant převzal někoho menšího.
Po suché informaci faktické by měla přijít analýza, případně poté komentář.
Něco v tom smyslu, ano.
Ty jsi tady zmínil práci agentur, jejichž informace přebírají celosvětová média, někdy možná z pohodlnosti, ale někdy se tímto způsobem šíří propaganda. Když se celý svět dozví o extrémně šikovné kryse, tak to nikomu neublíží, stejně jako když se dozvíme, jaké počasí v Americe předpověděl známý svišť. Ale tady je problém ten, že ta média z těch agentur bez jakékoliv kritické rešerše přebírají mnohdy i propagandu.
A to je to, o čem mluvím. A to je ta moje kritika těch médií. Jak jsem řekl už tady v tom rozhovoru, že si myslím, že ekonom nebo normálně fungující ekonom si dělá takovou studii rizik. To znamená, že se opravdu podívá na všechny plusy i mínusy a snaží se to nějakým způsobem vidět celistvě, to je jaký hezký slovo, celistvě. A to je vlastně proto, když jsem potom v určitý době, ať to byla covidová doba nebo ta doba té války, toho začátku té války na Ukrajině, když jsem prostě četl ty noviny, které jsem byl zvyklý číst standardně, tak jsem najednou říkal, to přece není možný, to přece je jako jenom jeden pohled. Já chci vidět, jaký to bude mít další důsledky. A vlastně proto jsem ti i napsal, že jsem vlastně se stal takovým novinářem z donucení, protože já jsem začal hledat i ty ostatní zdroje a dívat se na to, na ten celkový obraz. A vždycky, když jsem něco psal, tak jsem předtím uváděl, že pokud něco píšu, tak prosím, to není jako jenom jeden pohled, ale čtěte i ty standardní noviny a tady to je jakoby na doplnění. Já jsem vlastně jako doplňoval to, co mi v těch standardních médiích chybělo. To znamená, tam byl ten jeden pohled, ten jeden z té jedné strany, absolutně jako nevyvážený a já jsem se snažil ho doplnit o ten pohled z té druhé strany. Já si třeba osobně myslím, že asi můžeme o Rusku myslet cokoliv, ale jako v demokracii 21. století vypnout ruský zpravodajský weby považuji za vlastně za největší důkaz propagandy, který vlastně jsme mohli dostat. Jako čím je nám nebezpečný to, že budeme číst to, co se v Rusku děje, jak oni to vidí a tak dále. Vždyť na pochopení vůbec, kdybychom použili to slovo našeho strategického nepřítele, přece ho musíme znát. My nemůžeme jako vypnout to, co si on myslí. Jak budeme potom se dozvídat o tom, co se tam děje a tak dále. Já si myslím, že dokonce to je pro mě takový určitý důkaz toho, že od začátku to, co vlastně i ty sankce, mohly vlastně takhle pokračovat jenom díky tomu, že jsme vypnuli vlastně informace z druhé strany. Protože my bychom se jako mnohem rychleji dozvídali, že něco nefunguje.
Zdá se, že moje babička byla i vrcholným politologem, když říkala: přátele si drž u těla, nepřátele ještě blíž. A my jsme se rozhodli, že si informace, jakým způsobem funguje ruská propaganda, zakážeme.
Přesně tak.
Ty, když jsi říkal, že ty propagandistické sklony, řekněme, jsi začal uvědomovat především v časech covidu, tak já musím upozornit, že oni už přišli dřív, protože už jsme je mohli sledovat intenzivně v časech migrační krize. Mohli jsme je sledovat už v okolnostech kyjevského Majdanu. Řekni mi, čím to je, že stále větší množství médií zkrátka jenom funguje na základě tohoto přebírání. Že to třeba těm mladým, aktivním lidem po škole nevrtá hlavou a že nemají vůbec chuť přijít věcem na kloub a že vlastně rezignovali na nějakou investigaci. A hlavně na své vlastní myšlení, své vlastní postřehy, vývody, komentáře. Hmm. A není to otázka jenom třeba naší země.
To je zajímavá otázka. Já myslím, že jakoby jsou mladí a mladí. Upřímně řekněme si, že málo kdo té mladé generace vidí. Málo kdo do nich vidí. Já třeba si nemyslím úplně, že ta generace má nějaký jednolitý názor. A myslím si, že tam je spousta věcí, o kterých vlastně my ani nevíme, a to pozorujeme u svých dětí. To byl i ten důvod, proč jsem aktivně se do toho začal zapojovat, až třeba v tom covidu, protože moje děti odrůstaly, už jsem neměl tolik práce, mohl jsem mít víc času na to revidovat, ale i při rozhovorech s mými dětmi, kterým já teda neříkám moje politické názory vůbec, nechávám je, ať si je vytvoří sami, ale občas je poslouchám je velice často. Musí povídat, já si nemyslím, že ta generace je tak jakoby jednolitá, že si nezjišťuje informace. Ty informace si zjišťuje...
Mluvím o médiích.
Ale oni si zjišťují jinak. Oni vlastně ty média prakticky už dneska... Mně to připadá, že ta nejmladší generace už ty média prakticky nečte. Pro ně to média je určitá... A to je i zajímavý, to bylo třeba na tom současném Davosu. Tam bylo úplně krásně, já jsem o tom jako psal, jak bylo strašně zřetelný, jak tam vlastně ty média si uvědomují to, že ztrácejí absolutně tu svou pozici. My se tady bavíme o médiích možná i kvůli tomu, že jsme vyrostli v době, kdy internet nebyl tak zásadní. To znamená, že hlavní informace jsme čerpali z médií, ale vlastně dneska už ty hlavní informace se čerpají z TikToku, z Facebooku, z Twitteru.
No a to jsou velmi objektivní sítě.
Si o tom myslet, co chceme, ale je to tak?
Ne, je to v pořádku, ale je to opravdu jiná generace, která přijímá informace zprávy jiným způsobem, ale nic to nemění na tom, že viděli jsme, než převzal Twitter Elon Musk a než se z něho stalo X, tak jsme mohli v přímém přenosu sledovat indoktrinaci, propagandu a cenzuru toho nejhoršího kalibru. Takže je úplně jedno, jestli ji vedu přes papírové noviny nebo jestli ji vedu přes nějakou sociální síť. Tak jenom proto, že vlastně z tebe se stal částečně také ekonomický novinář, tak by mě zajímalo, co si myslíš, že se stalo?
Co si myslím, že se stalo s médií?
Hmm? Ano. Mohu ti dát třeba i na výběr.
Ano.
Šíří informace nebo propagandu. Myslíš si, že třeba u nás jsme mimo jiné v podobném stádiu jako za minulého režimu, kdy v komunistickém režimu byla asi jen hrstka novinářů, kteří byli skutečně těmi přesvědčenými, takoví ti bytí. Ti ostatní a většina už se jenom vezli. Byli sticha, přitakali, napsali, co se po nich chtělo, ať nepřijdou o práci, mm-hmm. ať mají klid na práci. Myslíš si, že je to tak vlastně i dnes, zejména tam, kde mají vedení třeba Listu nebo i té sociální sítě pevně v rukou přesvědčení ideologové? Ale ptám se tě, jak říkám, dávám ti na výběr. Nechci, aby ta otázka byla návodná, protože to můžeš vidět úplně, úplně jinak.
Ta otázka médií je vlastně velice komplikovaná. Já to vidím tak, že tam jsou určitý takový vlny. Vlny v tom, kdy vlastně zavládne v těch médiích propaganda. A potom je tam takový jakoby dojezd, taková sinusoida, kdy se vlastně začne psát zase trošku otevřeněji. My to vidíme, vlastně kdybychom srovnali média před 2 rokama, kdy začínala válka, a dneska, tak je to vlastně úplně už o něčem jiném. Tam byl takový nával, úplně jako příval propagandy jednolitýho názoru, pak se to začalo jakoby trošku nějak to začalo jako opadávat a dneska bych řekl, že už ty média se vrací jako k nějaký jakoby novinářský práci. Já bych neviděl to jakoby konstantně, že jsme jakoby na úrovni nějaký propagandy nebo že by tady bylo, ale v tady těch vrchních částech si sinusoidy opravdu ty novináři mlčí, jsou sticha a píšou to, co se od nich chce.
A když je doženou fakta...
A teprve, když je doženou fakta, tak si dovolí začít trošku do toho šťourat a jakoby potom se to nějakým způsobem zase urovná, takže už se začne psát otevřeně a pak přijde zase nějaký vnější šok a vlastně nastane to úplně znova. Jo, to jsou takový jakoby vlny, jak si uvedla předtím třeba ta migrace, potom byl covid, potom byla ta válka, ale ono to bylo i jakoby už předtím, jako když se třeba bombardovala Libie, to bylo jako Irák. Vlastně to vždycky, nebo Irák, to vždycky byla nejdřív vlastně vlna propagandy, která se na nás nahnala, jak to je všechno správný, jak to všechno perfektně děláme a potom teprve přišla takové to schladnutí a potom začaly teprve ty média si dovolili pomalu otvírat témata,
která už se kolem odehrávala děla reálně.
Které už nebylo možné umlčet. Jakoby. Je to zvláštní takový symptom těch médií. Já se jenom ptám, jestli demokracie právě není spíš jakoby o tom jako nedělat sinusoidy v těch médiích. Jako propaganda versus potom nějaká pravda. Propaganda versus nějaká pravda. Jestli by demokracie... A v demokracii neměly spíš ty média právě hrát takovou spíš standardní, lineární úlohu těch hlídacích psů a vlastně celou dobu psát jak pro, tak kriticky. Jako já nemám nic proti tomu, když někdo je opravdu jako třeba má tady ten názor. Ale měl by tam se okázat i ten druhý názor, aby to bylo pořád, aby jsme se drželi nějaký vyváženosti. Jo.
Pavle Šiku, děkuji ti za mnohá tvá odvážná konstatování a i za jistou míru chlácholení. Díky moc.
Děkuji, doufujeme, že to nebude mít důsledky pro nás.
S ekonomem Pavlem Šikem se uslyšíme opět za týden. Pokud si chcete připomenout oba předchozí díly, tak je najdete na našem webu, Facebooku i YouTube. Díky za váš zájem, za to, že je vás stále více, kdo s námi trávíte svůj čas a stojíte o informace, které vám přinášíme. A samozřejmě děkujeme za všechny příspěvky, kterými nás podporujete na účtu 10 10 34 90 16/2700. Jen díky vám stále můžeme pokračovat ve své činnosti a také rozšiřovat portfolio našich pořadů. Těším se na vás. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.